Prevod sa norveškog na japanski jezik. Tek jedna među brojnim uslugama koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše naši sudski tumači i prevodioci se odnosi na direktno prevođenje sa norveškog jezika na japanski, a podrazumeva se svakako da oni tu uslugu mogu da izvrše i u pisanoj varijanti, tako da će praktično ispuniti sve zahteve koje klijenti imaju. Što se tiče usmenog prevoda, tu je važno naglasiti da naši stručnjaci mogu da primene ne samo simultano i konsekutivno, već po potrebi i takozvano šapatno prevođenje, te omogućujemo i svima koji su zainteresovani da izvrše po posebno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod sa norveškog jezika na japanski za sve vrste sadržaja svakako podrazumeva i obradu dokumenata, ali možemo klijentima da pružimo i brojne dodatne usluge. Tako recimo, ako neko želi da dobije urađen prevod za bilo koji film, seriju ili neki drugi video, to jest audio sadržaj, on može također da očekuje i da mu tada bude ponuđeno kako njihovo sinhronizovanje, tako isto i usluga titlovanja svih takvih materijala. Vršimo i redakturu kada je to potrebno, a za tu uslugu angažuju se lektori i korektori, koji su ujedno i adekvatno kvalifikovani za sprovođenje lekture, to jest usluge korekture svih onih sadržaja koje je neko prethodno preveo u konkretnoj kombinaciji, s tim da to nije učinio profesionalno. Sudski tumač i prevodilac mogu da klijentima ponude i prevođenje za online prodavnice i web sajtove, ali i za ostale sadržaje koji se tiču interneta, kao i za marketinške materijale. A specijalizovani smo i za obradu književnih dela, odnosno udžbenika. A po potrebi prevodimo i stručne, to jest naučne, tekstualne materijale, ali i novinske članke i one sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Napominjemo i da klijenti kojima je neophodan prevod sa norveškog jezika na japanski, i to za bilo koji od pomenutih sadržaja, ima pravo da ih na obradu dostavi na vrlo jednostavan način, to jest da ih pošalje preko maila, a ako mu tako najviše odgovara. Način dostavljanja se razlikuje kada su u pitanju dokumenta, pošto je tada vrlo važno i da budu priloženi originali, te da je klijentima omogućeno na prvom mestu lično dostavljanje u prostorije naše poslovnice, a zatim i slanje ili preko kurirske službe ili pošte Srbije. Uz to naglašavamo i da postoji jedna jedina situacija kada se dozvoljava i slanje dokumenata na mail, a to podrazumeva da klijent zahteva hitan prevod sa norveškog jezika na japanski. Upravo zahvaljujući tome, prevodioci i sudski tumači će moći da odgovore na taj zahtev, a neophodno je i da svaki klijent koji zahteva tu uslugu, odmah posle slanja skeniranih dokumenata na mail, dostavi i originale na uvid, i to na najbrži od svih pomenutih načina. Nakon što naši stručnjaci budu završili sa obrađivanjem sadržaja, klijenti biraju da li žele da ih preuzmu lično, ili da im budu isporučene na određenu adresu, što je primarno vezano za prevođenje sa norveškog jezika na japanski za ma koji dokument, jer ostale materijale oni dobijaju prevedene preko maila, a ako tako žele. Usluga dostavljanja na adresu se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, pa klijent treba da izvrši njeno plaćanje direktno onoj osobi koja i dostavlja pošiljku. Da bismo svima kojima je potrebno prevođenje u ovoj kombinaciji za dokumenta pružili kompletnu uslugu, izvršit ćemo prvo njihov prevod, a posle toga će i sudski tumač na tako uređen prevod da stavi svoj validni pečat, čime će u stvari da potvrdi da je sadržaj prevoda istovetan originalnom dokumentu. Ipak to ne znači da će svakako klijent dobiti dokument koji može da primenjuje u praksi, pošto ima i onih dokumenata za koja se zahteva još jedna vrsta overe. A u pitanju je apostil ili haški pečat, koji ne stavljaju naši stručnjaci, nego osobe zaposlene u nadležnim službama pri osnovnim sudovima Republike Srbije. A samim tim što sudski tumači i prevodioci nemaju nadležnost u tom slučaju, klijenti bi trebalo da se raspitaju u pomenutim službama da li se on zahteva i za konkretna dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na japanski, jer pravila nalažu da on bude stavljen ili posle ili pre obrade tog dokumenta od strane stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford. U skladu sa potrebama klijenata, naši stručnjaci će da obrade na prvom mestu dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a to se isključivo odnosi na različite tipove izjava i saglasnosti, to jest uverenja i potvrda, ali prevode i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. A prevodioci i sudski tumači također obrađuju i poslovnu dokumentaciju, ali i sve vrste ličnih dokumenata, te ona koje se tiču nauke. Isto tako zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa norveškog jezika na japanski za različite tipove dokumentacija, to jest za bilo koji dokument koji može da se svrsta najpre u tendersku, odnosno građevinsku, a zatim i u medicinsku, ali i tehničku dokumentaciju. Bilo koji tip pravnog akta, to jest ona dokumenta koja se isključivo vezuju za oblast prava ili sudstva. Također pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu. Prevođenje reklamnih brošura i kataloga sa norveškog na japanski jezik. Ma kako da su brošure i katalozi obimni, prevodioci i sudski tumači mogu da urede njihov prevod sa norveškog jezika na japanski, onda kada je to potrebno klijentima, a to će učiniti sasvim sigurno, profesionalno i kvalitetno. Oni mogu da prevedu i plakate, ali i reklamne flajere i letke, te po potrebi čak mogu da obrade i vizit karte, budući da poznaju pravila koja podrazumeva oblast marketinga. A svakako će da konkretnu poruku koju oni nose, da prilagode svim pravilima koja navodi japanski jezik, kako bi ispunili osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, to jest da omoguće Japancima i onim ljudima koji se tim jezikom koriste, da dobiju neophodna saznanja u vezi sa onim što se tim putem reklamira. Zatim se očekuje da te osobe postanu korisnici usluga koje se tako prezentuju, odnosno da počnu da kupuju određeni proizvod ili više njih. Klijentima možemo također da ponudimo i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na japanski. A da li ćemo primeniti simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, odlučit ćemo tek kada nam oni budu dostavili potrebne informacije. Naime, odabir adekvatne usluge usmenog prevoda zavisi samo od tipa događaja i od toga kako je zamišljeno da on bude organizovan. U situacijama kada naši stručnjaci procene da bi taj tip usluge bio odgovarajući, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vršimo po potrebi i redakturu, to jest pružamo uslugu korekture i lekture, a što se primenjuje isključivo na sve one sadržaje za koje postoje nekvalitetno uređeni prevodi sa norveškog jezika na japanski. Također napominjemo i da će tu uslugu izvršiti isključivo profesionalni korektori, odnosno lektori, a koji iza sebe imaju adekvatno radno iskustvo, tako da će klijentima omogućiti da prilično brzo dobiju kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste. Književna dela možemo također da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a sudski tumač i prevodilac, osim beletristike i proznih dela, ali i romana, mogu da ispune zahtev i za obradom dela poezije, bez obzira koliko su u pitanju kompleksni sadržaji. Svakako ćemo da obradimo u ovoj kombinaciji i članke iz novina, odnosno bilo koji tip časopisa, bilo da su to ilustrovani, stručni, dečiji i drugi. Prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog jezika na japanski. Tekstualne materijale različite tematike, odnosno dužine i složenosti, možemo po vašem zahtevu da u konkretnoj kombinaciji jezika također prevedemo. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da klijentima ponude prevođenje sa norveškog na japanski jezik za tekstove iz oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno medicine i farmacije, nego i za one koji su usko vezani za oblasti komunikologije i marketinga, ali i menadžmenta, a zatim i bankarstva, kao i politike, finansija i informacionih tehnologija, te građevinske industrije i drugih naučnih disciplina, i to kako onih koje se tiču društvenih, tako isto i onih koje su isključivo vezane za prirodne nauke. A klijenti kod nas mogu da dobiju prevod sa norveškog na japanski jezik za internet sajtove, ali i za online prodavnice, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, te za web kataloge i još drugih sadržaja koji su isključivo vezani za oblast interneta. Da biste bili sigurni da će oni konkretne materijale da obrade maksimalno kvalitetno, navešćemo podatak da sudski tumači i prevodioci poznaju pravila koje se tiču njihovog optimizovanja za web pregledače, koje će sasvim sigurno i primeniti kad god je to potrebno. Zahvaljujući primjeni pravila SEO, Search Engine Optimization, vaš sajt ili neki drugi online sadržaj će postati vrlo brzo vidljiv internet pretraživačima, te se neretko događa i da bude pozicioniran već među prvim rezultatima globalne pretrage. A to će se svakako izuzetno pozitivno odraziti i na vaše poslovanje. Kada je u pitanju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za filmska ostvarenja, odnosno za sve ostale audio i video sadržaje, klijente obaveštavamo da im uz samu uslugu prevoda pružamo mogućnost i da odaberu da li će pristupiti njihovom sinhronizovanju ili titlovanju, uzevši u obzir da su i stručnjaci čija je baš to specijalnost deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. A izuzev animiranih i igranih filmova bilo kog žanra, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumentarne, ali i crtane filmove, te isto tako i zabavne i dečije, odnosno obrazovne i informativne emisije, a zatim i reklamne poruke, serije i sve ostale audio i video sadržaje. Prevod medicinske dokumentacije sa norveškog na japanski jezik. U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, će prevodilac i sudski tumač u najkraćem mogućem roku da izvrše i prevod medicinske dokumentacije sa norveškog jezika na japanski, te da maksimalno profesionalno obrade sva dokumenta koja ulaze u njen sastav. A to se odnosi kako na lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te na sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati njenim delom. Mi također možemo da izvršimo i obradu pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, ali i uverenja o državljanstvu, a zatim i izvoda iz matične knjige rođenih, te svih vrsta dozvola, radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak i vozačka. A pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da ispune očekivanja i svih onih klijenata kojima su neophodni prevodi sa norveškog jezika na japanski, za rešenje o osnivanju pravnog lica, te za statut preduzeća i osnivački akt, kao i za godišnje, odnosno finansijske i revizorske poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, a po potrebi možemo da obradimo i sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja bilo koje firme. Posebno ističemo i to da klijenti uz prevod u ovoj varijanti jezika kod nas dobijaju i uslugu overe urađenog prevoda, a za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. Od svakog pojedinačnog klijenta se zahteva prilikom slanja dokumenata da svakako priloži i originale, jer je to neophodno za izvršenje overe, a trebalo bi i da u okviru nadležnih državnih službi dobiju informaciju koja se odnosi na overu apostil pečatom za konkretna dokumenta, tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu po vašem zahtevu da kompletno obrade u toj jezičkoj kombinaciji, tako da uz građevinske projekte oni mogu da prevedu i deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u bilo koji od navedenih tipova dokumentacija. Svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i rezultati naučnih istraživanja, su samo neka od dokumenata za koje radimo prevod sa norveškog jezika na japanski, a koja se odnose na oblasti nauke i obrazovanja. Uz to, naši stručnjaci obrađuju i diplome i dodatak diplomi, kao i uverenja o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrde o redovnom školovanju. A sa podjednakim kvalitetom oni obrađuju i naučne radove, odnosno diplomske, kao i seminarske radove, te naučne patente. Budući da se često od nadležnih službi zahteva predavanje pojedinih potvrda i uverenja, te izjava i saglasnosti, to mi svim onim klijentima koji imaju potrebu pružamo priliku da u optimalnom roku dobiju njihov prevod sa norveškog jezika na japanski. Pored uverenja o nekažnjavanju, to jest uverenja o neosuđivanosti, sudski tumač i prevodilac također mogu na vaš zahtev da obrade i saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali isto tako i potvrdu o visini primanja, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Ne samo tekovine Evropske unije, odnosno punomoće za zastupanje i licence, već prevodimo po potrebi i ugovore, te sudske odluke i žalbe, ali i sertifikate, kao i sudske presude, rešenja, tužbe i mnoga druga dokumenta, koja se tretiraju kao pravna akta, to jest koja su vezana najpre za oblast prava, a potom i sudstva. Cena prevoda sa norveškog na japanski jezik je 3400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.